Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Памілаваныя яшчэ 11 вязняў плошчы. Рыначны курс даляра склаў 8600 еўра 12100 рублёў. Заўтра пачынаецца суд над падазраванымі ў менскім тэракце.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў указ аб памілаванні 11 асуджаных у справе 19 снежня, паведамілі ў прэсавай службе Лукашэнкі. Іх імёны не называюцца. Раней Лукашэнка памілаваў 13 чалавек, асуджаных да розных тэрмінаў пазбаўлення волі па той жа справе. Акрамя таго, быў спынены крымінальны пераслед у дачыненні да 6 апазіцыйных акцыянераў, якія ўдзельнічалі ў снежаньскай акцыі. Усяго па справе аб беспарадках у Менску былі асуджаныя больш за 40 чалавек, многія з іх атрымалі умоўныя тэрміны пакарання. Сёння ў Беларусі прайшла дадатковая сесія на валютнай біржы для вызначэння рынкавага курсу беларускага рубля. Па выніках таргоў курс павялічыўся болей чым у паўтара раза. Падрабязнасці гэтых падзей слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Злучаныя Штаты пахвалілі лібійскіх паўстанцаў за эфектыўныя захады ў справе кантролю над бяспекай у Трыпалі і паабяцалі найбліжэйшым часам аднавіць працу амерыканскай амбасады ў лібійскай сталіцы. З такой заявай выступіў сёння памочнік дзяржсакратара Злучаных Штатаў па блізкаўсходніх пытаннях Джэфры Фэлтман па выніках перамоваў у Трыпалі з лідарам лібійскай нацыянальнай пераходнай рады Мустафом Абделем Джалілем. Кола абмеркаваных праблем і іншыя падрабязнасці пакуль невядомыя. Тым часам войскі нацыянальнай пераходнай рады працягваюць аблогу гораду Бані-Валід за 180 кіламетраў на поўдзень ад Трыпалі, а таксама спрабуюць узяць пад свой кантроль два іншыя гарады Сабху і Сірт, якія дагэтуль застаюцца ў руках кадафістаў. Лідары Грэцыі, Францыі і Нямеччыны маюць абмеркаваць сёння пагаршэнне крызісу запазычанасці ў еўразоне. Тэлеканферэнцыя паміж прэм'ер-міністрам Грэцыі Георгіусам Папандрэу, канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель і прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі мае пачацца прыблізна праз гадзіну. Нарада адбудзецца на фоне паведамленняў аб паніжэнні рэйтынгу двух французскіх банкаў, якія пацярпелі з-за грэцкага крызісу. Кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў сёння, што неўзабаве прэзентуе план выпуску агульнаеўрапейскіх каштоўных папераў, каб даць краінам са слабейшай эканамічнай сітуацыі доступ да крэдытных рэсурсаў. Для гэтага, аднак, неабходнае ўхваленне Нямеччыны, якая на гэты момант выступае рэзка супраць. Армянскія памежнікі самаабвешчанай рэспублікі Нагорны Карабах збілі сёння азербайджанскі беспілётны самалёт, які праводзіў выведку памежнай зоны, паведамляюць карабахскія ўлады. Армянскія сепаратысты Нагорнага Карабаху выйшлі са складу Азербайджану ў 90-е гады у выніку ўзброенага канфлікту, ад якога загінулі каля 30 тысяч чалавек. Азербайджан і Арменія дагэтуль не прыйшлі да згоды ў пытанні Карабаху і перыядычна пагражаюць адзін аднаму сілавым рашэннем. Апеляцыйны суд Парыжу пакінуў у сіле апраўдальны прысуд былому прэм'ер-міністру Францыі Дамініку де Вільпену, аднаму з галоўных палітычных супернікаў дзейнага прэзідэнта Нікаля.